Hello.
Hello, ya. Yeah.
Hello, selamat tengah hari. Saya dari kedai
Selamat.
motor.
Ya.
Puan ada apply motor, QJ motor kan? Dengan kedai kita?
Ya betul. Betul.
Okey, jadi nombor Puan Aida Syiza binti Tukiman ya?
Ya betul.
Okey, saya nak buat pengesahan sebentar. Boleh?
Boleh, boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
Nombor 5, Lorong Adi Paiman, Kampung Parit Banyumas, Parit Yani, 83710, Yompeng, Johor.
83710 ya. Okey, boleh saya tahu Puan kerja sebagai apa ya?
Keren.
Dekat mana ya?
Dekat Yompeng.
Nama company tu apa ya?
Hasan Iskandar Training Sinamarhad.
Dah berapa lama ya Puan dah bekerja kat situ?
Dah dekat 6 tahun lah.
Di alamat tempat kerja ni dekat mana ya?
Dekat nombor 26, Jalan Perdana 3, Taman Kota, Yompeng.
Yompeng. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji kasar dengan besi?
Macam mana eh? Dia main basic ke apa?
Kalau kasar tu dia termasuk OT. Kalau besi tu lepas tu lah IPS so lah.
Kalau OT tak ada.
Oh, kalau dia. Jadi kalau kasar tu dalam berapa ya?
Kasar tu termasuk OT eh. Kalau tu main basic je lah. 17 lah sebelum tolak APX.
Okey. Kalau lepas tolak tu berapa ya?
Dalam 15 lah lebih kurang. 15 ke 14 macam tu.
Okay. Boleh saya tahu kalau gaji tu dia masuk bank ke atau cash ya?
Bank.
Bank apa ya?
RHB.
Jadi yang Puan bagi kita ni bank M-Bank, betul tak?
Betul-betul.
Okey, baik. Nanti minta info nombor office. Yang Puan bagi nombor office ni, nombor tempat kerja ni?
Ya betul-betul.
Yang 07 ni kan?
Betul-betul.
Hari ni kedai buka ke?
Buka. Saya tengah kerja.
Nanti saya nak cuba call nombor 07 ni lah. Nanti Puan yang angkat ke atau macam mana?
Ada kawan angkat. Selalu kawan lah.
Okey. Nanti minta dia angkat, kita buat pemeriksaan staff lah.
Okey, boleh.
Lepas tu minta inform orang rujukan sekali. Kita nak call buat pemeriksaan saja. Minta dia angkat call je lah.
Yang dua-dua ke seorang?
Dua-dua.
Yang seorang yang harus sign ni tu rasa tengah kerja. Takut dia tak angkat.
Yang mana ya?
Dua-dua pun tengah kerja. Takut dia tak angkat je.
Tak apa. Nanti saya cuba call dulu. Nanti kalau dia tak angkat, minta dia call balik lah nombor yang saya call ni. 07.
Okey. Boleh, boleh, boleh.
Okey. Okay. Terima kasih.
Okey, sama.